Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Antradienį Vašingtone prasidėjo jubiliejinis NATO šalių vadovų susitikimas. Jau kelintus metus aljanso konferencijos vyksta karo Ukrainoje akivaizdoje. Daug gražių metaforų pasakyta, siekiant įrodyti, kad vakarai nepavargs remti Ukrainos. Kaip ten bebūtų, Ukraina vėl nebuvo pakviesta į Šiaurės Atlanto sutarties aljansą, tačiau žadamas rėmimas ginklais ir sakoma, kad Ukrainos kelias į NATO negrįžtamas. Tad, ką pavyko susiderėti sameto dalyviams, kokios naujienos mūsų regionui, apskritai apie NATO viršūnių susitikimą, ar yra dėl ko džiaugtis, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis. Sveiki, Žygimantai.
Sveiki, mano.
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Pocius. Sveiki, Arvydai.
Sveiki, labą rytą.
Ir ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Sveiki, Antanai.
Labas rytas.
Tai, Žygimantai, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, jūs žmonės, tie, kurie turbūt pirmų numerių sekat naujienas iš to, kas vyksta NATO samite, ir gaunat turbūt ir daugiau naujienų, negu ten žinių laidos papasakoja apie tai. Kaip jūs, Žygimantai, vertinat NATO samitą? Matyt, pagrindinė diena buvo vakar vis dėlto. Ar yra atsakant į mūsų temą, dėl ko džiaugti?
Na, aš visų pirma vertinu per Ukrainos prizmę. Ir tai nebuvo 100% istorinis samitas Ukrainai. Jis toks būtų, jeigu jinai būtų pakviesta į NATO. Tačiau prisimenant, kas įvyko po Bukarešto, kur šis klausimas buvo pasiūstas dešimtmečiams, na, bent jau geram dešimtmečiui nebūti, kai nieks nekalbėjo nuo 8 metų realiai apie priartėjimą prie NATO, kai prieš Vilniaus samitą, na, mes, nu, darėm faktiškai sukilimą, mes pradėjom kelt šitą klausimą, prieš tai realiai sprendė jau Europos Sąjungos narystę, kandidato statusą. Aš dar atsimu, kai kandidato statą tvirtinam, sakau, gal ir NATO baigtų ramiai. Pradžiui, su Europos Sąjungos sustvarkom. Tai Vilniui mes nepadarėm to, mes išryškinom, kas prieštarauja, tai yra Baltieji rūmai ir kancleris. O jau Vašingtone Ukraina tapo net pavadinimu. Tai yra Ukraina ir tarptautinis saugumas. Tai yra buvo esminė faktiškai tema. Na ir ką, kas įvyko, aišku, buvo įtvirtintas Vilniaus pasiekimas, pasakyta, kad tikrai nepasitrauksime iš Vilniaus kelių, nes Vilniui buvo įtvirtintas trumpas kelias, tai yra be to veiksmų, narystės veiksmų plano, nereikės dar 10 metų. Na, dar jie patiksino trumpas ir platus tiltas, tai ką tai reiškia, paprastai žodžiais, belieka tik vienas sprendimas, tik pakvietimas. Vat kitą kartą susitiksim, pakviesim ir prasidės realiai ratifikavimas. Kas dar įvyko įdomaus, kad galima sakyti, parama Ukrainai tapo natoizuota. Anksčiau tai buvo dvišalė, Amerikos ir kitų Ramštaino koalicijos, dabar NATO, kurie anksčiau šiek tiek bijojo remti Ukrainą tiesiogiai, dabar NATO imasi apmokymų, tokia misija suformuojama ir per NATO bus skiriami NATO šalių pinigai. Kai kas sako čia dėl to, kad bijom Trumpo, bet aš manau, čia toks demokratų galbūt pasiteisinimas, manau, yra gerai, kad NATO to imasi. Na ir trečias dalykas, ką gavo Ukraina, tai yra gavo paramą, nes iš tikrųjų tie vaizdai, nežinau, ko siekia Putinas žudydamas vaikus Ukrainoje, gal čia pasirodyti dar, kad jam viskas galima, kad jo nieks nenubaus, kad visi mes vakaruose silpni, bet vakarai yra, na, moralūs lyderiai, tai sukrėtė. Ir ta parama ir patriotais, ir kitų oro gynybo raketom, ir, na, F-16, aišku, buvo pažadėti, bet dabar jau jie buvo paskelti, jie jau atvyksta, na, ir tai suteiks tam tikrą, na, bent jau balansą fronte. Aišku, ukrainiečiams reikia visko dar daugiau, bet su kiekvienu samitu mes priartėjom prie to. Tai apibendrinant, aš manau, mums reikia palaukti JAF rinkimų, be jų negali būti padaryti tie istoriniai sprendimai dėl politinių priežasčių, bet aš turiu tokį jausmą, kad, na, dar kitam, na, nežinau, bent jau iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos 27-ais, mes šitą klausimą įspręsim, mes Ukrainą pakviesim į NATO ir tada, va tada bus istorija, kurios seniai siekiam.
Dėkui, Žygimantai, Arvydai. Tai kaip jūs matote NATO samitą? Žygimantas vis tiek mato neblogų dalykų tame, nors kai kas sakytų, kad Ukrainai nėra tiek daug gerų žinių, gal daugiau gerų žinių mums, čia rytų Europos gyventojams. Kaip jūs galvojate?
Na, tai būtent aš turiu tą omeny, kad tikrai nieko naujo turbūt Ukrainos klausimu, bet gera žinia yra, kad NATO rytinis flangas be abejo dar bus sustiprinamas ir bus perkeliamos ir tam tikros oro gynybos sistemos. Be abejonės, ta žinia, kad ukrainiečiai gaus 4 Patriot sistemas, dar na, kitų papildomai oro gynybos sistemų, tai yra irgi gera žinia, tai čia tokia, sakyčiau, stipri atgrasimo priemonė. Na, o tai, kad NATO generalinis sekretorius būtent spaudos konferencijai pažymėjo, kad alijansas na, tokių žingsnių žengia ne dėl noro pratęst karo, o tam, kad jis kuo greičiau baigtųsi. Ir šioje vietoje dar reikia turbūt na, pabrėžti ir tai, kad vis dėlto Jungtinės Amerikos valstijos, Britanija, Prancūzija vis dėlto turi tą atgrasimo priemonę, būtent tai yra branduolinis ginklas, reiškia, kuom kars nuo karto Rusija vis na, paterorizuoja Europą ir ne tik Europą. Tai šioje vietoje aš manau, kad na, tikrai Ukrainai, aišku, bus tiekiamos pažadėtos sistemos ir labai svarbu turbūt yra, kad mes jau išgirdome, kad sąjungininkas jau pradėjo naikintuvą F-16 perdavimą Ukrainai. Ir būtent trečiadienį buvo pasakyta, kad amerikiečių valstybės sekretorius, būtent Blinkinas, tai ir pabrėžė. Na, o kitos šalis, kaip Danija, Niderlandai, taip pat tą pažadą vykdo ir jau yra pradėtas būtent lėktuvų perdavimas.
Belgai... Jeigu atmetant tai, kad Ukraina nebuvo pakviesta, nes čia dar įdomus dalykas techniškai vis dėlto, kaip tai galėtų atrodyti Ukrainos pakvietimas, nes jeigu mes pakviečiam Ukrainą, jinai tampa NATO narė, tai techniškai NATO blokas tada kaip ir kare yra. Kaip iš esmės tada reikėtų tvarkytis su tuo?
Tai čia sudėtingas būtent klausimas ir yra, todėl neskubama, reiškia, NATO, ypač NATO didžiosios valstybės, vien dėl to, reiškia, ir na, nesiryšta tam pagrindiniam žingsniui dėl Ukrainos priėmimo į NATO, kadangi automatiškai, jeigu priimam Ukrainą, tai įsitraukia visas alijansas būtent į karinį konfliktą su Rusija. Tai šioje vietoje būtent ir yra, reiškia, priimti tokie sprendimai, na ir tad tas deklaravimas, kad Ukraina negrįžtamam keliui reiškia visišką euroatlantinę integraciją, įskaitant narystę NATO, reiškia tas pažadas jis išlieka, reiškia negrįžtamai. Tai kažkada tai įvyks.
Bet tas kelias, kaip sakė Žygimantas, nuo 8 metų jau čia negrįžtamas yra. Tik tai kartais jį taip užstabdo, kad jisai būna negrįžtamas, bet labai labai ilgai sustoja eismas jame tame kelyje.
Na, matot, tas procesas tikrai ilgai užtrunka. Mūsų atveju, kai 3 Baltijos valstybės, reiškia, irgi buvo kviečiamos, taigi mes prisiminkime, kad mes buvome tarp kandidatų, bet tada pirma NATO plėtros banga, kaip buvo, tai priėmė tik tais Lenkiją, Čekiją ir Vengriją. Reiškia, mes likome, kaip sakant, sekančioj bangoje ir teko lukterti keletą metų. Be abejo, reikėjo įvykdyti tam tikrus namų darbus. Na ir tie namų darbai turi būti, kaip sakant, atliekami, to nieko nepadarysi. Reiškia, to, kas yra tos žaidimo taisyklės, bet aš manau, poslinkiai vis tiek yra į priekį ir tie pažadėti milijardai Ukrainai, aš manau, tikrai yra svarbus ginklų sistemos ir tie patys F-16, ką aš jau minėjau, tai yra svarbu. Na, o tai, kad į rytinį flangą atkeliaus būtent amerikiečių Tomahawk sistemos, tos pačios Patriot sistemos, reiškia, mūsų regionas, aš turiu omeny, NATO rytinis flangas tikrai tampa saugesnis.
Dėkui, Arvydai. Tai Antanai, jūsų įžvalgos apie NATO samitą.
Na, sakyčiau, tai tokia strateginė tarsi apžvalga viso ko, kas šiuo metu vyksta pasaulyje. Visų pirmiausiai, Rusija įvertinta kaip pagrindinis NATO priešas, Kinijos Liaudies Respublika, neįvertinta kaip kokio aljanso su Rusija narė, bet kaip strateginė partnerė, kuri iš esmės galėtų sustabdyti karą, jeigu tik panorėtų ir tie priekaištai išsakyti. Na, o aljansas Rusijos ir jos sąjungininkų irgi labai aiškiai įvardintas. Tai yra Šiaurės Korėja, tai yra Iranas, tai yra Rusija. Tai tie ta, jeigu už Bušo džunioro žodžiais kalbėti, ta blogio ašis, kuri praktiškai suka visą mechanizmą. Apie tą irreversibility, apie tą negrįžtamumą, nu, tai klausykit, tokie žodžiai visada įrašomi, jeigu kyla abejonių dėl reversibility, dėl grįžtamumo. Ir mes tam fone matom, kad ne visos NATO valstybės, galima paminėti čia Orbaną, kuris turi visai kitą poziciją ir prieš pat NATO samitą pabandė stabdyti karo veiksmus, ieškoti taikos, tokių apsišaukelių taikdarių save paskelbė. Na tai jis galbūt, jeigu mes sutinkam, kad jis norėtų skelbti paliaubas ir stabdyti kontaktų linijoje karo veiksmus, na, tai reikštų, kad toliau vyksta derybos su Rusija pagal Rusijos sąlygas, kurios paskutinės, kurias mes žinome oficialiai Putino deklaruotos, yra tos, kad na, Ukraina turi atsisakyti stojimo į NATO noro. Tai šį čia tarsi labai gerai pasakyta, tas negrįžtamumas mano nuomonė ir pasako Putinui, kad tavo sąlygom, ponia Putinai, jūsų sąlygom, ponia Putinai, jeigu norite ar kas mandagiai kalbėti su to žudiku, tai nebus taikos. Tai ką vėliau spaudos konferencijoje pasakė Stoltenbergas, kalbėdamas, kad aišku, tai ką labai greitai galima pasidėti, pabaigti pasiduodant. Jeigu negali greitai nugalėti, tada greitai pasiduot. Bet tai būtų Ukrainos okupacija. Tai būtų, aiškiai, tolesnė grėsmė auganti visai Europai ir kas mano nuomonė ypatingai svarbu ir tiesiog 10 kartų galima pabraukti, dar bus per mažai, taip Rusija tarsi įtvirtintų naują pasaulio tvarką, kuri paneigia ir atmeta visą tai, kas taip kruopščiai buvo sukurta po antro pasaulinio karo.
Dėkui Antanui Valioniui, trumpą pertrauką dabar padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. NATO viršūnių susitikimas. Ar yra dėl ko džiaugtis? Apie tai šiandien šnekamės, nes antradienį prasidėjo, šiandien baigsis jubiliejinis NATO šalių vadovų susitikimas. Mes aptarinėjame svarbiausią vakarykštę dieną, daug ten visko įvyko. Ir iš tikrųjų su kai kuriomis išvalgomis galima suprasti nemažai dalykų, o tas išvalgas mums dalina Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Pocius ir ambasadorius buvęs Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Žygimantai, tai tęsiant, iš tikrųjų tas įdomus momentas apie negrįžtamumo kelią yra pasakytas, jisai gana įdomiai skambėjo, bet po Antano čia paaiškinimo, tai irgi labai svarbu, tai signalizuoja Rusijai, kad nu, Rusija anksčiau sakydavo, mes čia su visais kitais nesiderėsime, su Amerika išspręsime Ukrainos likimą ir jos karo klausimus ir taikos visus tenai. Tai dabar reikia suprasti, kad, o kadangi Amerika irgi yra NATO bloko narė, kad šitas pasakymas, kad kelias yra negrįžtamas, tai reiškia, kad jokių sąlygų apie Ukrainos nebuvimo NATO nebegali būti ir kalbos, net ir jeigu jie ten kokiu nors būdu sugalvotų tarpusavį derėtis.
Taip ir ne, nes mes dar ne visus demonus nugalėjom vakarietiškose galvose. Pavyzdžiui, baimė eskalacijos, kurią labai dažnai kartoja kai kurie Baltųjų rūmų pareigūnai, klaidingai kartoja, nes rusai jausdami, kad amerikiečiai bijo, jie gazdina toliau, eina toliau, žudo toliau, okupuoja toliau. NATO ir buvo sukurta tam, kad atgrasytų nuo to, o nebijotų. Mes patys labai dažnai save atgrasome nuo savo pačių politikos. Čia yra problema, kurią aš sakyčiau, pavadinčiau demokratų problemą, nuo Obamos jin prasidėjo. Ir mes tą turime veikti. Ir būtent dėl to tas kelias toks keistai ilgas. Nes prisiminkime, ir ministras Antanas Valionis tą labai gerai prisimena. Bukarešte mes pasakėm, Ukraina bus NATO nare. 8 metais pasakėm. Po 16 metų mes jiems sakom, žinot, kelias yra negrįžtamas. Tai man geriausias negrįžtamo žodžio pakeitimas būtų pakvietimas. Nes pakvietimas, atsakant vat, jūsų Raigardai klausimą, automatiškai nereiškia 5 straipsnio. Pakvietimas yra proceso pradžia. Kaip tik tai reikštų, kad tada jau kelias, jau tikrai atidariau duris ir aš jau einu ir tunelis yra į narystę. Bet iki to tunelio teks dar pakeliauti, teks aptarti sąlygas, kaip mes tą 5 straipsnį įgyvendinsime ir teks dar ratifikuoti 32 valstybėse. Atsiminkim, kiek Švedijai tai užtruko. Buvo tam tikrų valstybių, kurios jiem ir nenorėjo ratifikuoti. Reiškia, turėtume atitinkamą laiko tarpą nugalėti grubiai šnekant rusus, išstumti juos iš teritorijų ir susitvarkyti taip, kaip norim. Bet dar aš vieną naują dalyką norėjau pasakyti, kas nepaminėjo, kas man atrodo yra pasiekimas ir Gabrieliaus, ir Lauryno. Jie labai stengiasi į NATO tekstą samito įdėti tas vadinamasias kinetinės grėsmės. Tai yra mūsų NATO teritorijoje. Rusai pradeda žudyti, nuodyti, padeginėti, amerikiečių bazėm pradeda grėsti ir tos grėsmės mūsų pačių kūnams grėsinčios buvo įvardytos kaip, na,
kaip išpolis prieš NATO valstybės ir taip pat 5 straipsnio galimas aktyvavimas.
Kur netgi galima tada jau ieškoti atsako ir man tai susiję su diskusija, kur jinai nėra fiksuota popieriuose, bet vat, bus labai įdomu išgirsti uždaruose pokalbiuose su ministrais grįžančiais. Šiaip dar viena diskusija vyko, kad ukrainiečiam leisti naikinti taikinius visus Rusijos teritorijoje, iš kurios vyksta ataka. Pavyzdžiui, vaikai buvo nužudyti, na tikrai ne iš to atstumo 100 km prie Charkovo, kur leista taikinius naikinti. Tai jeigu šitas leidimas būtų suteltas, nes aš mačiau vakar ir Gabrielius per CNN aistringai apie tai kalbėjo, na ir faktiškai visas fokusas ir ukrainiečių ir Zelenskijų buvo į tai, leiskite normaliai naikinti taikinius, ką pavyzdžiui Britai jiems leidžia, su savo Storm Shadow jie leidžia, o amerikiečiai su savo raketom ne, tai leiskite, nes kodėl mes turime leisti, kad mūsų vaikų žudytų. Tai būtų didžiulis dalykas, šalia F-16, jeigu dar jiems leistų naikinti taikinius, bet kur iš kur į juos pagal karo teisę šaudoma, būtų didžiulis pasiekimas. Ir jeigu tai dar susiet su tom kinetiniam grėsmėm, ta prasme, jeigu dar čia pažudys kažką rusai, tai tada mes suteiksim tos leidimus ukrainiečiam, o gal jau jau suteikėm. Apie tokias dalykus nieks viešai nekalba. Tai vat, aš tikiuosi, kad čia dar gali būti tam tikras proveržis, kuris nebūtinai fiksuotas yra tekstuose.
Arvidai, dėkui, Žygimantui Arvidai, tai tęsiant, vat, ilgojo nuotolio raketų bazavimas Vokietijoje, Tomahawkai jau minėti, kitos raketos ir sistemos patriotai, kurie atkeliaus į Ukrainą, iš esmės, kaip galvot, Rusijos mąstymą gali kažkaip keisti ar ne šito karo atžvilgiu?
Na, aš manau, kad Rusijos tikrai nereikia nurašyti. Ir jie vis dėlto irgi tam tikras išvadas daro ir turi pakankamai gerų irgi ginkluotės sistemų, kuriomis jie daro tikrai daug žalos. Ir aš manau, kad jie taip pat gali persiorientuoti ir tiesiog jeigu tam tikroje srityje jie mato, kad jie nebėra veiksmingi, jie ieškos kitų būdų. Na, paveikti galima, na, nepamirškime dar ir tokius dalykus apie tas visas hibridinės grėsmės ir vykdomos sabotažas, hibridiniai agresyvūs veiksmai, provokacijos, instrumentalizuota migracija, kibernetinės atakos, dezinformacinės atakos. Tai yra, jie gali suaktyvinti tuos dalykus, reiškia, ir nebūtinai, kaip sakant, tik tais oro atakos gali būti, na, sustiprintos ir naudojamos. Taip kad nepamirškime, kad vis dėlto Rusija yra aktyvi ir kosmose, reiškia, ką Kinija taip pat, reiškia, irgi daro. Tai tam tikras žvalgybinės sistemas, kaip sakant, gali išvesti iš rikiuotės, na ir taip toliau. Tai tų karo priemonių yra daug. Na, žiūrėkime, kaip ir tie patys dronai atsiradė, reiškia, karo Ukrainoje metu ir vėlgi, reiškia, atsiranda sistema ir reikia kurti prieš tą sistemą, reiškia, tą priešnodį. Tai vėlgi dronai ir yra antidroninės sistemos. Jeigu atsiranda, kaip sakant, tam tikros raketinės sistemos, na, tai yra žiūrima, reiškia, kažkokiu tai kitokių priemonių arba prieš raketinės arba dar kažkokiu tai kitokių būdų. Tai būtent vykstantis karas, jisai transformuoja tam tikras sistemas ir ginklų pramonę, jei būtent iš to daro tam tikras išvadas ir ieško naujų kažkokių tai galimybių, sistemų ir vyksta tas procesas, na, visą laiką. Taip kad šioje vietoje aš manau, kad, na, platus spektras turi būti ir aš manau, kad tą ir daro NATO analitikai. Ir būtent yra ir pasakyta, kad yra nuspręsta didinti priemonės atsakyti į Rusijos visas šitas, reiškia, galimas grėsmes. Tai, nes Rusijos elgesys, na tikrai, čia sunku pavadinti, reiškia, ten, kad įžūlus, tai yra daugiau negu įžūlus, reiškia, toks elgesys prieš NATO summitą, reiškia, atakuoti Kijevą, vaikų ligoninę, reiškia, subombarduot, na, tai čia yra, nu, tiesiog viršūnė, reiškia, šioje vietoje.
Dėkui, Arvidui, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. NATO viršūnių susitikimas, ar yra dėl ko džiaugtis, toks klausimas šiandien skambam žinių radio eteryje ir mes aiškinamės apie antradienį prasidėjusi Vašingtone NATO vadovų susitikimą, kaip ten kas vyko ir kokios naujienos galėtų kelti mūsų nuotaiką. Yra tų naujienų, apie jas mes ir kalbamės, Žygimantas Pavilionis, Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Seime, Arvydas Pocius, Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas ir Antanas Valionis, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras, šiandien mūsų pašnekovas. Antanai, tai tęsiant toliau tyrinėjimus apie NATO summit ir apskritai, kažkaip Rusijos reakcijos tokios, nežinau, ar čia aš per daug nemačiau jos, kažkokie yra, sakė, rusai stebėsim, žiūrėsim, bet šiaip jau tomahaukų dislokavimas pasienyje ir patriotų atvežimas į Ukrainą, nu, jiems turėtų nekelti labai ten žavingų minčių, taip įsivaizduoju.
Na, kam gali kelti žavingų minčių faktas, jog, sakykime, tos raketos iki Maskvos kažkur, jeigu dislokuotos, nežinau, dabar, sakykime, kažkur Vokietijoje greičiausiai, nors eina kalba ir apie Lenkiją, galbūt ten prieš raketinės sistemas ir taip toliau. Na, jeigu jos atskrenda per 7 minutes iki Maskvos ir žinant, dabar matant praktišką veiksmingumą, taikumą, sakykime, kokiu nors kontrapriemoniu prieš ukrainiečių ginklus, tai iš tikrųjų tai labai ir labai pavojingas dalykas. Na, Rusijos...
Tai reikia dar pabrėžti, turbūt, Antanai, kad vokiečiai, nu, tas pats Šolcas, ar ne, jis smarkiai pasikeitė, kad leidžia statyti tomahaukus pas save šalyje, ar ne?
Visi pasikeitė. Jeigu mes pasižiūrėsim, iš tikrųjų, kas dėjosi 22 metais vasario mėnesį prasidėjus aštriajai, tai vadinamai aktyviai karo fazei, tai dabar žemė ir dangus, mes kartais kalbame, kad galbūt greitai kurios nors valstybės, NATO valstybės kariai gali stovėti Ukrainoje prie Baltarusijos sienos, neutralizuodami galimybę, sakykime, kaip nors Baltarusijam įsikišti konfliktą. Beje, Baltarusijams taip pat deklaracijoje skirta savo porcija. Bet aš norėčiau grįžti truputį prie Ukrainos ir pasakyti taip, puiku ir matyt labai gerai, kad struktūrizuota ir institucionalizuota pagalba Ukrainai dabar vyks per NATO jau, iš Visbadeno. Ir Ramštaino koalicija, matyti, iš dalies jos buvo tų koordinacinių funkcijų, amerikiečių, sakykime taip, koordinacinių funkcijų buvo atsisakyta todėl, kad greičiausiai, mano nuomonė, bijamasi kokių nors neprognozuojamų veiksmų po prezidento rinkimų po kitų metų sausio 20 dienos, kada naujas prezidentas prisiekė tautai. Tai vienas dalykas. Tai puiku. Blogai tai, kad mes visą laiką girdėjome, kad išvengti įvairių, sakykime, disidentų NATO ir Europos Sąjungoje blokavimų, prieštaravimų ir viską, mes numatysime pagalba bent po 40 milijardų kas metai ilgalaikiai perspektyvoje. Dabargi deklaracijoje mes matome, kad yra 40 milijardų užrašyta kitiems metams ir adekvati tinkama pagalba vėliau, vienu žodžiu, atsiprašau už negražų žodžių, žodį numuilinam tą dalyką. Dabar dar apie raketas porą žodžių. Aiškia, mes matom deklaraciją labai teisingai įrašytą, jog Kinijos pagalba Rusijai kariaujant sėkmingai, santykinai sėkmingai su Ukraina yra esminė Kinijos pagalba. Kartu mes skaitom, kad tos raketos, kurios krito dabar į didžiausią Ukrainoje vaikų ligoninę, jos didelė dalim buvo pagamintos iš šveicariškų ir amerikietiškų detalių, kurios atkeliavo per Kiniją į Rusiją. Ir nors jos nebuvo tiesiogiai, reiškia, karo paskirties, bet buvo dvigubos paskirties ir buvo rusų panaudotos ukrainiečiams žudyti. Tai va trys dalykai. Na, sankcijos tai nėra NATO mechanizmas. NATO sankcijų netaiko, bet NATO valstybės sankcijas taiko ir aš manyčiau, kad na, kitas jau klausimas ir kitas neformalus kalbėjimas, kad ir šiandien NATO Ukrainos taryboje, kuri po kelių valandų turbūt prasidės, turėtų būti aptartas visas taip pat kompleksas priemonių, kaip mums sustiprinti tą embargo įvairių dvigubos paskirties dalykų į Rusiją.
Dėkui, Antanai, tai Žygimantai, čia ir Kinijos klausimas, aišku, paliestas. Tai ką nors keis ar ne, kad Kinija buvo išskirta kaip Rusijos rėmėja, turbūt taip reikėtų pavadinti, ar bent jau taip jau.
Na jo, pirmą kartą aš matau įvardintą taip aštriai Kiniją kaip pagrindinė faktiškai karo įgalintoja, kuri pagrindinė Rusijos rėmėja. Tai faktiškai yra pagrasinimas, ko Kinija labai bijo, kad mes galime stiprinti sankcijas, o Kinija labai priklausoma nuo tarptautinių rinkų, ir, nes pagal visus apskaičiavimus apie 70 procentų sankcionuotų prekių ir apie 80 procentų technologijų raketomis skaitant eina per schemas, kurios Rusija organizuoja Kinija. Na tai yra daug. Tai aš manau, čia toks savotiškas pasiruošimas ir galimam Trumpo teimui, kuris tikrai šitą temą gali kelt labai aštriai. Bet aš dar prie to, ką pasakė Antanas dėl tos politinių pokyčių, ką aš išskaičiau iš visų šitų tekstų, tos kinetinės rusų operacijos mūsų teritorijos, kartu su Kinija veikiant, kartu su Lukašenka ir visa blogio šim veikiant, kartu su Hamas ir ko tik nori veikiant, yra tam nukreiptas, kad mes mažiau remtume Ukrainą. Mažiau, kad atsirastų visokie taikos judėjimai, AFD, visokios Lepen, mūsų kūne, Orbanai, kurie visai kitokius planus nešiotų. Aišku, ačiū Dievui, kad vakar Briuselį Orbanai buvo išrašyta geltona kortelė, taip sakant, prie uždarų durų, bet tikslas yra sumažinti paramą. Dabar žiūrėkim, ką mes turime, taip sakant, on the ground. Aš tikrai džiaugiuosi, kad na, ne tik parama Ukrainai didėja, bet ir mūsų gynybos finansavimas didėja. Nuo Vilniaus, pavyzdžiui, samito per metus Europoje padidėjo gynybos finansavimas maždaug 19 procentų. Nu, per visą šalis. Danija iš vis šoko ten 33 procentai. Kai Bidenas pasakė, vat, kai aš atėjau, kaip pradėjau prezidentau, tik 8 šalis vykdė 2 procentus. Dabar jau 23. Tai aš manau, tokiems kaip rusams ir Kinijos komunistams yra svarbiausiai šitie procentai. Jeigu šalis, turtingo šalis, kurio šiaip 25 kartus turtingesnis už tą pačią Rusiją, pradeda didinti savo gynybinius raumenis, įsipareigojimus, atkurti gynybinį potencialą, tai na, žaidimas baigtas. Nes tikrai nepykite, net šalto karo laikais Rusija buvo trečdalių galva, trečdalis viso vakarų pajėgumo, dabar tai yra nykštukas ekonominis palyginus su mumis. Na, nebent įsijungia į tai Kinija. Čia jau yra visai kito žaidimas. Ir va dėl to aš manau, kad mes sugebėsime užbaigti šitą žaidimą su Rusija, nes Kinijos įsitraukimas gali grėsti Amerikai visos lyderystės praradimu. Jeigu Kinija užaugins raugonis ir nukariaus Taivaną, tai amen Amerikos lyderystėj. Todėl mes ir bandome įtikinėti ir trampistus ir kitus. Pabaikim su šituo naujuoju Hitleriu, kuris bando naująją imperiją, imperinę Japoniją arba Kiniją šiuo laiku įtraukti karą prieš jus ir jūs 100% problemų išspręsti. Nuo Kubos iki, taip sakant, mūsų visų regionų ir to paties Lukašenkos, kuris laikosi absoliučiai ant Rusijos durtuvų. Tai manau, kad bendras vaizdas yra neblogas, bet mums reikia patiems nepasiduoti šitoms kinietiškom, rusiškom sirenom ir mūsų rinkimuose, nepykit už politizavimą, palaukti Amerikos rinkimų, aišku, dirbti su visom stovyklom. Mūsų politinėse galvose dabar.
Fronto kaip jūs Trumpo ateimą, jūsgi šiaip buvot nekartą Amerikoje ir kalbėjote su Trumpo ten aplinka, su žmonėmis, dabar tie nauji išsišokimai su 10% gynybai nuo BVP, kurie čia buvo, vat vis dėlto kaip jūs vertinat, pažinodamas aplinką Trumpo ir jo natūrą, ir ar čia rimti tokie grasinimai kažkokie, tai ar čia daugiau kas?
Nerimti, aišku, reikia rimtai žiūrėti gynybos finansavimą visada, bet vat aš 3 dienas praleidau su, na, nėra stipresnio ir rimtesnio kongrese komiteto kaip appropriations, tai yra asignavimų. Jie skiria pinigus frontui visiems. Jų komiteto pirmininkas vienas iš 5 Amerikos indėnų, ir dar 5 kongresmenai 3 dienas praleido su manimi iki iš nakties ir klausė mūsų dainų ir šokių festivalių, apakė aišku, ir jie pasakė, va tai, ką man pasakė vienas iš jų: Hebra, jūs esat pasiruošę Trumpui, jūs sieną uždarėt, migrantus sustabdėt, jūs finansuojate 3%, 3% gynybą, parodykite dar daug šalių aplinkui, va ta pati Ispanija, trečia nuo galo, ne, net apie 1%, taip sakant. Kanada, Italija, mėloji, Čekija, Jezau, na tai ir ten 1,5% yra. Tai tie broliai ir seserys turi pasitemti, bet to jūs sakot visada sakė tiesą. Jūs visą laiką sakėt labai sunkią tiesą apie tą pačią Rusiją, bet jeigu mes būtume jūsų klausę, mes būtume žymiai daugiau laimėję. Ir jie labai nekenčia to Obamos baimės eskaluoti. Ir respublikonai mėgsta jėgą ir mėgsta nugalėti. Jeigu mes jiems parodysim kelią, kur ir ką nugalėti, manau, galime visi laimėti.
Dėkui Žygimantui Pavilioniui, paleidžiam jūs, Žygimantai, balsuoti į Seimą dėl kasetinių ginklų, kaip tik ten, reiškia, balsavimas vyksta dabar. Arvydai, tai dar trumpai, jeigu taip, nes ir jums reikės taip pat tai balsuoti, apie tai, apie ginklus mes daug šnekėjome, kad šitam samite vis dėlto yra dovanų ir Ukrainai, ir rytiniam flangui, ir taip pačiai Vokietijai, Tomahawkai, Patriotai ir šiaip F-16 galybė ginkluotis įvairiausius. Ar galima sakyti, na, jūsų akimis buvusio kariškio, turbūt buvusio nebūna, ar virš Rusijos vis juodesni debesis telkėsi? Vat jūs kaip vertintumėt?
Na, aš manyčiau, kad tikrai telkėsi ir šis samitas irgi yra, na, kaip indikatorius, kad vis dėlto tie debesis stankėja ir artėja, reiškia, prie Rusijos, nors, na, ankstesniųjų, kaip sakant, priimtų NATO sprendimų buvo sulaukta kritikos, bet dabar reakcija yra. Ir aš vat ką tik gavau dabar informaciją, kaip Kinija sureagavo. Sky News yra būtent parašyta, kad Kinija šiandien būtent sureagavo, kad tai, kas yra kalbama apie Kiniją, tai yra melas ir netiesa. Ir kad Kinija nėra, reiškia, tas incidento ir karo to kurstytojas Ukrainoje. Ir jie, reiškia, na, būtent taip jau tokia griežta retorika sako, kad visa tai, reiškia, yra melas ir tai turėtų būti paneigta. Bet kalbant dabar tą, ką jūs, Raigardai, pasakėte, reiškia, aš manau, kad prie visų tų ginklų, kas yra skiriama, labai svarbu yra porą momentų pažymėti, kas ir šitame NATO viršūnių susitikime buvo padaryta. Tai yra NATO įkuria koordinacinę tokią valdymo grupę, kad, matot, NATO pats jisai netiekia ginkluotis, tiekia atskiros NATO valstybės. Ir tam tikrose vietose, reiškia, buvo reikalinga koordinacija. Va dabar yra, reiškia, identifikuota, kad reikalinga tai padaryti, ir va tas koordinavimas, jis jau atsiranda, nes būtent dabar tai buvo pasakyta, kad sąjungai nusprendė įkurti NATO saugumo paramos ir treniruočių reiškia Ukrainai vadavietę, kuri koordinuos karinės pagalbos Ukrainai tiekimą. Tai be to yra labai svarbus dar vienas momentas, kad NATO karinis atstovas Ukrainai bus reiškia skiriamas. Tai yra tam tikras vadovavimo ir valdymo elementas, kuris bus, na, jau kaip patariamasis organas. Aišku, ukrainiečiai patys moka kariaut, bet vis tiek, kadangi jie gauna NATO sistemas, jie gauna oro gynybą, jie gauna tos pačius F-16 ir kitokią ginkluotę, na, tai yra reikalinga tam tikra irgi ta būtent vakarietiška vadovavimo valdymo toms ginklų sistemoms, na, tokia perspektyva ir matymas. Ir aš manau, kad va čia irgi yra tam tikras žingsnis.
Panašus modelis kaip Švedija buvo, kol netapo NATO narė, ar ne? NATO pratybos vyksta ir Švedija, kuri ne NATO narė, maždaug irgi žino apie viską, kaip kas atrodo. Tai Ukraina panašiai dabar atrodo.
Tikrai, na, vėl poslinkiai ir kaip jūs pradžioje ir pasakėte, reiškia, tai va tie, manau, kad na, debesis, jie tikrai tankėja, artėja ir visos tos va, priimtos, reiškia, priimti sprendimai dėl tų raketinių sistemų, reiškia, perkelimo į Rytų Europą, į Vokietiją. Tai aš manau, kad tai irgi yra tam tikri atgrasymo dalykai.
Dėkui Arvidai, Arvidas Pocius, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, dėkui jums irgi balsuot išleidžiam dėl kasetinių reikalų. Antanai, nu tai vis tiek, tada jau liko čia porą minučių apibendrinant dabar, tai jeigu taip pasižiūrėjus į mūsų temą, yra kuo džiaugtis, kaip aš suprantu, ne?
Na, yra, sakyčiau, vertinčiau, kaip diplomatai, na, taip moderuotai sako, su santūriu optimizmu. O Kinijos reakcija dabar norėčiau dar pakomentuoti. Diplomatai visada sako, kad įdėmiausiai reikia skaityti tas tekstų dalis, kurios buvo įnirtingai paneigtos. Tai va čia mes ir dabar įsigilinkim į tuos Kinijai skirtus tekstus. Viena vertus, matyt, pataikyta į tikslą vienas, antras Kinija su nerimo, tai čia antra išvada, ir trečia išvada yra galimybių, reiškia, prikišamai, ką nors parodant arba gražiai kalbantis apie sankcijas, kurių NATO negali taikyti, bet kurias gali taikyti individualios atskiros NATO valstybės, galų gale mažinti tą srautą kariniai pramoniai panaudojimo mazgų ir detalių. O dabar apibendrinant, nieko nepasakėm apie globalius pietus, taip pat skirtas ne vienas straipsnis bendradarbiavimu su globaliais pietum. Ir kas svarbiausia, turbūt baigiant paminėti, ir daug išvadų dar darysi matyti iš to visi politologai, analitikai, tai ta Pasifiko krypties ir partnerių paieška pietų, sakykime, Korėja, Japonija, Naujoji Zelandija, AUKUS, kuris ten nepaminėtas, tiesa, ir taip toliau, kur greičiau, mano nuomonė, nuvažiavęs į Šiaurės Korėją, Putinas prigadino, negu pataisė, nes sukėlė daug nerimų ir patiems kiniečiams. Taip kad, na, dar paskutinis dalykas, jeigu kalbėt apie Lietuvą, tai yra tas, kad, na, pasakyta, jog reikia pasinaudoti Švedijos ir Suomijos narystės naujomis galimybėmis. Ir čia mes turim vieną vertus veikti per NATO, mano nuomonė, kitą vertus per dvišalės saugumo sutartys, vat geras pavyzdys, Jungtinių Amerikos valstijų Suomijos sutartys, kur galim daug ką naudingai savo išspręsti.
Kągi, dėkui mūsų pašnekovams, Arvidas Pocius, Antanas Valionis ir Žygimantas Pavilionis buvo šiandien mūsų pašnekovai, tai buvo atviras pokalbis, dėkui visiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.